Anke, jy het my so mooi gevra. Ek moet vir Dawie en vir Elaine baie welkom vanoggend sê. Hier so by jou ou gemeente, Dawie. Toe hoor ek, jy is ook eindelijk een Kaapenaar. My vrou is ook een Kaapenaar. Hoor jy ook so? Ek het ook van jou gehoor. Maar baie welkom. Bietjie wegvat. Oh, dankie. As ek dalk skree vanoggend of harder praat. Maar baie welkom vir julle allemaal. Ek sien is weer paar van die ou gesigte wat weer bietjie kom kuier het vir ons. Ek wil nou nie vir julle elkeen persoonlik dankie sê nie. Dan gee jy dankie welkom voel nie. Maar baie welkom vir oggend in die huis van die Here. En kom geniet dit saam met ons. En ek wil julle eerste plek herinner vanavond. Weet julle wat is vanavond? Kerssangdienst, nee. 6:00. 6:00 vanavond, ek wil net, Anke het my gevra, hulle pak die goeikies by die saal uit reeds van 4:00. Die van julle wat graag wil kom help uitpak, is baie welkom, en dan die ouwens wat betrokke is by die kersangdienst, is ook van vanmiddag 4:00 hier in die kerk. Dan gaan ons die program net weer gauw oefen. En dan, volgende sondag, doopsondag, en dan die kersangdiens het ek klaar gesê, en dan kersdiens, 25 december, is 8:00 die ochend. En die oujaarsdiens is om 6:00 die aand. Ek moes alles aanteken, want gewoonlik vergeet ek die goed. Ok, en dan die kerkkantoor het om Chris gevra, gaan vanaf 10 december, is het gesluit. Is het op daardie dag of die dag gaan al om Chris? Van daardie dag af, tot die 1 januari is hy gesluit, en het open weer op 2 januari. En dan die kantoorure het so bietjie verander, het blyf van 9 tot 1, maar dis maandag, woensdag en vrydag, dis die kantoortye. En dan vra Dawie, laat die looikie lyste wat uitgegaan het, moet asseblief op die laatste woensdag vir Tina by die kerkkantoor bereik, met die gelde asseblief. En dan herinner ek julle hierdie week Jumble Sale. Ons het hierdie week woensdag, donderdag, vrijdag, het ons weer Jumble Sale kom ondersteun ons, en dan het ons kersmark die donderdag en die vrijdag by die Jumble Sale kom ondersteun ons ook asseblief daar so. En dan sal daar, daar gaan worsbroekies vrijdag te koop wees, R25, en pannekoeken net in die saalie. Ok, dankie. Nee, curry en rys gaan nie daar wees nie. Soos nou net die worsbroodjies en die pannekoeken wat julle kan kom kry. Kom ons raak rustig voor die Here. Die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
Jy kan die storms nie beheer nie, jy kan die sonde nooit verdoof, jy kan die branders nie beteel nie, of beveel om op te kloof. Jy kan die vis en brood vir mense nie vermeerder, of op waterloof, ons dien een God van wonder. Jy kan die blinde nie laat zien, of verlandes weer laat loop. Die doos nie laat hoor nie, of kan jy siekes dalk genees? Jy kan een hart van klip nie breek met al jou woorde. Ons Heere kan, ons dien een God van wonder. As ek in die aand naar die sterre kyk, en ek sien die man wat helder sky. Dan weet ek as die ochend breek, is dit weer een nieuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Heer en Lief, ons diende God van wonder. Ek kan die winkelbane vassel, ek kan die sterre laat verskiet. Ek kan die lewe wat in vorm, in een lewe moederskoot. Wie hou die kosmos in die holte van sy hande? Die Heere doen, ons diene God van wonder. As ek in die aand naar die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyk, dan weet ek as die ochend breek, is dit weer een nieuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Heer en Lief, ons diende God van wonder.
Thank you.
Ek wil vir Dawie so iets vertel. Die eerste gemeente waar my pa was, was daar onderwijser, en my pa se gemeente was in Klerksdorp gewees. En daar was 'n onderwijser wat, ek dink sy bosbaard was bietjie groter as jou nou. En toe die kinders om stem in die bos gedoop. So ek dink jou gemeente in die Kaap sê ook vir jou dalk stem in die bos. Ja, kom raak rustig. Ons buig die hoofde. O Here, baie, baie dankie vir genade, dankie vir die woord. Dankie vir een en elkeen vir oggend hierso. En dankie vir genade, u liefde, wat so oneindig groot vir ons aan die kruis bewys is. Dankie daarvoor. Dankie dat ons mag bid. Dankie dat ons mag sing tot eer en verheerliking van u naam. Ek wil ook vra, Here, dat u vir oggend met een en elkeen wat hier so sit, glo ek, het die afspraak, dat jy ook in hulle harte sal werk, deur die gees. Dankie dat ek die instrument is in die hande. Eer u daarvoor in Jesus naam, amen. Nou, dis 'n lang stuk wat ek gelees het, ek het vanoggend aanvanklik gedink, ek wil weer 'n bietjie veel uit Exodus 20 lees, maar toe dink ek, joh, dis 17 vers, en dan het ek nog in Korintiërs nog so baie vers om te lees, so ek gaan my vanoggend hierby bepaal, en CJ, as daar dalk bietjie te min water is, vir my, of iemand vir my net dalk nog water bring, asseblief. Maar kom ons lees vanaf vers 18, die boodskap van die kruis van Christus, is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe die wysheid, van die wijse sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wijsgeer van hierdie wereld nou? Waar die skrifgeleerde, waar die slim woordvoerder, het God nie die wijsheid van die wereld tot onsin gemaakt nie? Dit was die bedoeling van God in sy wijsheid, dat die wereld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wereld onsin is, so onsin is die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wereld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wereld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers, susters, kan ons ook sê, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes, of baie invloedrykes, of baie mense wat aansien onder julle nie. En toch, wat vir die wereld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wereld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wereld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot nie te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat jylle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Wat my betref, broers, toe ek na jylle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan jylle te verkondig, het ek nie met die oë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus, as die Christus, en wel oor om as die gekruisigde. En soos ek al vir julle gesê, dit is sekie een van my gunsteling verse hierdie. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die gees. Dis is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Toch is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarop ryp is. En dan een wysheid wat nie van hierdie wêreld is, of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek word, bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie sien nie en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom en dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom, en daardeur weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel. Maar selfs kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe: wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van Christus. My tekstvers is die laaste stukkie van 2 hoofstuk vers 12. Weet ons wat God ons uit genade geskenk het. So die afgelope paar weke met woelinge in ons gemeente en dalk bietjie boodskappe wat ek van die kansel afgebring het die afgelope tyd, het ek hier diep binne my ook 'n stryd binne myself gehad. Moet ek ook boodskappe bring wat mense graag wil hoor, of moet ons oor genade preek dat God nie so hard is nie? En ek het in die vorige Sondag het ek gesê, mense kry dalk die idee dat God, as ek die Ou Testament lees, dat God dalk 'n ongenadige, harde God is. Maar as ek bietjie meer die Bybel begin lees, van Genesis tot Openbaring, en ek bestudeer die Bybel, dan begin ek dalk iets anders van God leer ken. Hy is 'n God van liefde. Hy het nie liefde nie, hy is liefde. In die afgelope tyd het daar ook vrae in gemeentelede se gemoedere ontstaan en het van hulle die vrymoedigheid gehad om my te vra. Ander het dalk mindere vrymoedigheid gevra en dalk stil gebly daaroor. En ek wil graag vanoggend by hierdie geleentheid gebruik maak om dalk 'n paar vrae aan te spreek, om dalk 'n paar antwoorde op te los. Een van die vrae wat opgekom het, mag ek nogmaal gebruik, al sukkel ek met sonde in my lewe, en ek wil graag vir julle die woord lees. 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29 vers 27: elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink, sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur een oordeel oor homself. En as ek net die versies lees, dan lees ek iets van Godse genade. Ons lees, of ons hoor baie keer met die een oor, maar God gaan ons straf as ons die beker gebruik. Ons hoor nie verder wat daar staan. Die Here sê, as daar iets is, gaan maak reg. Dan koffer jy nagmaal, dis ons genade. Vers 31, as ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Hy word daar ook gesê, ja, maar wat van genade, dis waar. En ons leef nie meer onder die wet nie, dis ook waar. Maar Christus Jesus het self gesê, ek nie gekom om die wet tot niet te maak nie, maar om het te volbring, en as ek kind van God word, dan word sy wet in my hart geskryf. En omdat ek hom lief het, doen ek hierdie dinge. Sal ek nie steel nie, sal ek nie vloek nie, sal ek respek hê vir my ouers, sal ek 'n ander nie dood maak nie. Dis nie 'n wet wat ek nakom nie, dit kom uit liefde, want God het sy agape liefde in my hart kom plaas. Dis alles waar. Maar ek wil vanoggend ook een liefde sê, jy is net dele, jy gebruik net dele van die Bybel om jouself te pas. Ek sê dit altyd, en hulle het altyd so gehamer op fakulteit, dat ons die Bybel in sy geheel in context moet lees, en so moet ons het ook lees. Jy mis dalk iets wat Paulus geskryf het, dalk het van julle nog nooit op daai punt gekom het nie, want ek het al op daai punt gekom. Wat ek met myself, met die Here in my binnenkamer gaan sit het en gaan worstel en gaan dink het, wat het Christus Jesus aan die kruis meegemaak? Wat het dit om gekos? Om daar vir my en vir jou sonde aan die kruis te hang. Ek dink, as ek oor genade dink, of oor genade praat, dan denk ek, ons as kinders van die Here moet eers gaan dink vanuit die kruis, oor wat genade is, en wat het vir die Here gekos het. En ek het dit al by verskeie geleenthede gesê, dit was nie goedkoop nie, en teen die tyd is julle nou al vertroud met dit wat ek gesê het. Wat wil ek vanoggend vir jou sê? My liewe broer en suster, kom ons gebruik nagmaal, want het gaan om Godse eer. As die Here vir my in sy woord sê, as daar iets verkeerds is, gaan maak het reg. Dan kan jy ons met vrymoedigheid na die kerk toe kom en die nagmaal kom vier en nie sê die dominee is kwaai nie. Maak soos God sê in sy woord. Baie eenvoudig. Ek wil graag vir een voorbeeld noem. As ek weet, as gehoorsame burger van Suid-Afrika, dat die spoedgrens sê, byvoorbeeld die in Prins George se 60, die wet sê so, dan ry ons mos 60. Die wet sê ook, as 'n voetganger by 'n robot oorgaan, dan moet jy stop so dat die voetganger oorgaan, of ry jy so dat jy die voetganger kan raak ry. Hoor julle dit? Ek en jy gehoorsaam die landswette, maar as God in sy woord oor die nagmaal sê, mense berei julle reg voor vir die nagmaal. Hoeveel te meer as kind van God moet ek en jy dit doen? Hoeveel te meer moet ons gehoorsaam wees aan die Here? Ek gaan ons nou nie doelbewus ry om die voetganger raak te ry nie. En net so as ek as dominee sonde my lewe het, en die Here kla my aan, dan moet ek gaan reg maak, want ek kan nie sonde op die kansel staan, as hy iets tussen my en die Here is nie. Daar weet nie of jy dieselfde voel nie. Ek kan nie hier so staan, en sê, so sê die Here nie. Ek moet ons reg maak. Dis baie ironies, die wetstoepasser mag die wet toepas, maar die dominee mag nie oor sonde preek nie. Dis vir my baie ironies. Ek het as 'n jong man op 'n tyd in my lewe gesukkel met sonde my hele lewe. En ek dink daar is nie een van julle wat vanoggend hier so sit wat dit nie kan sê nie, wat sê ek het nog nooit gesukkel met sonde my lewe nie. Jy doen dit, maar jy wil dit nie graag doen nie, toch doen jy dit. Dan vraag jy om vergifnis vir die Here as jy jouself weer gekry het, paar weke later, dat jy dit weer gedoen. Ek wil julle ondervinding uit my eie lewe vertel, my gewete het my as jongman, toe ek in die Alkenaam Toria Wes ingekerk was, het my gewete my so gepla, dat ek vir 'n jaar lang nie nagmaal gebruik het nie. Dit is nie wetties nie. Dit het niks met wettiesheid te doen nie. Ek wil hom wat vir my in die kruis gehang het nie teleerstel nie. Ek wil jou die volgende vraag vra om sonde te bely en te laat staan. Het absoluut niks met wettigheid te doen nie. Die vraag wat ek jou eerder wil vra is dit. Verstaan ek en jy regtig wat Christus Jesus aan die kruis gedoen het? Ek onthou op 'n stadium toe Louis Malherbe geleef het. Die van julle wat hom ken. En dit was oor Paastyd gewees en hy vra vir die Here, wys vir my wat het is wat die seun aan die kruis meegemaak het. En hy daai aand het hy gevoel hy gaan dood, en hy bel sê vir sy vrou, bel die dokter, ek is besig om dood te gaan. Toe die gees vir Louis sê, maar dit is Louis, dit is waardeur ek gegaan het, dit wat jy nou ervaar. En hierdie vraag wat ek vanoggend vir jou vra, sluit vanoggend juis my so mooi by die boodskap aan, of die gedeelte wat Paulus gegee het, of gelees het in Korintiërs, menslike wysheid teenoor goddelike wysheid. En telke male is dit die kruis, die evangelie, die kruis is die evangelie. In die week, maar selfs op een vorige tyd, of vorige kere, sê iemand vir my, dankie vir die boodskap, dominee. Maar wat van genade. En vanoggend sê die tema, so weet ons wat God uit genade aan ons geskenk het. En ek wil jy met mooi hoor wat daai een reeltjie in daai gedeelte van die Bybel sê. En as jy dit mooi gelees, dan gaan lees jy weer alles van vooraf wat vooraf gebeur het. Die genade was die kruis. In die Grieks kom hierdie woord genade nie regtig in die grondtaal in die teks voor nie. Maar uit die konteks kan dit anders afgelei word. Ek dink die Grieks of die Engels sê meer, praat meer van 'n gift, en die ou vertaling praat ook van genade. Herhaaldelik in die Ou Testament sê die Here vir Israel om vir die weduwees en die wees te sorg. Julle moet omsien na hulle, julle moet genade bewys vir hulle. Ons bid ook in ons gebede, Here, wees my genadig, Matteus 5 vers 7, geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Lukas 6 vers 36, wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Paulus skryf ook in die brief aan die Korintiërs om hulle wat nog swak in die geloof is te verdra. om genadig te wees teenoor hulle wat swakker is in die geloof. Dra mekaar se laste, sê die Bybel, wat ook deel uitmaak van ons genade aan mekaar, want Christus het immers eerste vir ons genade bewys. Ek dink Paulus skryf, uit genade is julle gered. Deur Jesus vertel self die verhaal van die Samaritaan en die priester. En die priester bid soos volg: Here, dankie dat ek nie soos daardie Samaritaan is nie. En die Samaritaan bid: Here, wees my sondaar genadig. Dan kan jy self aflei wie het genade in God se oë gevind. En net so vind ek en jy ook genade in God se oë as ons met opregte hart na hom toe kom. As ek byna in 'n motorongeluk was en die Here spaar my, dan is dit mos genade. As ek siek was op 'n siekbed en die Here genees my, is dit mos genade. Ek sit ook en dink aan die gelykenis wat die Here Jesus vertel het van die man wat baie geskuld het vir die koning, en toe roep die koning om in kwaad, en die man vra vir genade, en die koning spreek hom vry. En die selle man gaan uit, en hy kry een van sy mededienstknegte, wat baie minder skuld is hy, en hy laat hom opsluit. Is dit nie hoe ek en jy baie keer genade uitleef nie, teenoor ander nie? Selfs al sukkel ek met sonde in my lewe, wil ek vir jou die vraag vra vanoggend, want die Here het my ook al die vraag gevra: hoe opreg is jy as jy vergifnis vir jou sonde vra? So baie van die kinders van die Here lei 'n val en opstaan lewe. Nou sit ek en ding wat die Bybel gesê het, of dit wat die Here Jesus aan die kruis kon doen het, dit is volbring, sy werk was volmaak aan die kruis gewees. Dan weet ek ook, ons belydenisskrifte sê die volgende: ons sondige natuur is nog steeds binne in ons. Nou is die vraag, as dit waar is en God se verlossingswerk is volkome in my lewe gewees, wie voed jy hier binne jou? Jou sondige natuur, of spandeer jy tyd saam met die Here? Is my en jou lewe dan bestem om 'n lewe van val en opstaan te lei, of 'n nuwe lewe van oorwinning? Prediker wat sy naam ek nie graag wil noem nie, vir wie ek baie respek het, wat ook uit die gereformeerde kringe uitkom, het op 'n stadium gesê, sy Engelse prediker, don't spend time with God till you think you are finished. Spend time with God till He's finished with you. Then only, and then you will be able to stand in that day. Ek wil julle vertel van ietsie uit my eie lewe, uit van 'n val en opstaan lewe. Omdat ek die wortel van die kwaad, toe die Here telke male met my gepraat het daaroor, nie aangespreek het en nie geluister het vir die stem van die Gees van God nie. En ek dink ek het dit al baie vertel, maar dit was my onvergewensgesindheid. Ek wou mense nie vergewe wat my seer gemaak het. tot op 'n dag wat die Here vir my op die kampus van die universiteit in 'n huisbak vasgekeer het. En vir my gesê, genoeg is genoeg. En toe ek breek voor die Here, toe gaan die deure oop. Ek het uitgegaan en ek het gaan regmaak. Die Here het kon vrymaak. Die Here kan ons vrymaak. Ons hoef nie 'n val en opstaan lewe te lei nie. Is dit dan nie genade wat ek ook gevind het? Al was dit nie lekker gewees nie. Al moes God dalk hard met Willie praat. Dis genade. Mense voel dalk, ek maak julle dalk attent op sonde. Is dit nie genade? Is die Here jou kom aanspreek? En jy hom hoor? Maar jy reageer nie daarop nie. Ek het op 'n stadium gehoor, toe ek oor gebed gepreek het, dat dit dalk meer wetties is. Kind van God, hoor wat ek vanoggend vir jou sê, sondetjies in jou lewe, gaan hindernisse in jou lewe maak, het gaan jou gebedslewe maak, dat die Here dalk nie jou gebedslewe wil hoor nie, dat die Here nie hoor, wil hoor wat jy bid nie. Moenie genade voorhou, as jy weet, jy het sonde in jou lewe. Want daar word vir my gesê, dit is wetties. Daar is nie genade nie. Ga lees bietjie die hele Bybel, ga lees die Nuwe Testament en die Ou Testament. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle sondes, sodat julle genees kan word. Is waarskuwing ander een dan nie liefde nie? Is waarskuwing om mense te waarsku dan nie genade nie? Is dit hard wees, is dit wetties wees? So tyd gelede skryf 'n persoon aan my en sê die Here het met my gepraat. Ek het 'n afspraak gemaak met daardie persoon. Dingetjies in die verlede die persoon gepla. En ons kon saam bid en die persoon kon regmaak of vergifnis ontvang. Daardie persoon het niks wetties gehoor nie, daardie persoon het die stem van God se gees gehoor en gereageer daarop en vrygekom. Ek praat uit my eie lewe met dit wat die Here met my ook gedoen het. Miskien was die woord dalk hard, daar die sondag gewees. maar daar die persoon het vrijheid gevind in Christus. Is dit nie veel beter? Ten spuite daarvan om slechte dinge te hoor, maar oor een sondaar wat kom recht maak, is my veel beter as om die oore van mense te streer. Ek luister gisteraan so op YouTube video. Meeste van julle is bekend met Joel Osteen van Amerika. Hordes boeke geskryf. Ek weet nie of die mense is wat hom aanhang, en ek luister, toe praat hulle ook in die video van Paul Washer. Ek weet nie wie van julle van Paul Washer gehoor het nie. Miskien nog nie baie nie, want is 'n prediker wat ook die doekies omdraai. Sit ek so by myself en dink, toe een predikant wat ek in die Kaap ook ken, op een stadium, een ding, en ek het dit van William Booth gesê, maar ek het dit toe weer gaan soek, want ek wil dit baie graag vir julle geskryf het, vir julle graag weer lees, en dan wil ek vir julle sê, dit wat ek daar raak gelees het, beleef ek in ons dag in die kerk, van die Heere Jesus. En denk ek aan Joel Osteen wat allemaal motiveer en mooi praat. Maar nergens hoor jy die volgende nie. William Booth het die volgende gesê, en dis meer as 100 jaar terug, wat die man geleef het. The chief danger that confronts the coming century will be religion without the Holy Ghost. Ek wil julle sê, wat verstaan ek daarvan? Wys my hoeveel kerke vandag in Suid-Afrika maak tyd met gebed voor 'n dominee op die kansel klim. Ons gemaak gebruik van methodes om mense na die kerke toe te bring. Wat het geword van Godse gees wat mense na die kerke toe bring? Dit die tyd geword dat ons as kinders van die Here afklim en God toelaat om God te wees. Christianity without Christ. Forgiveness without repentance. Billy Graham het op een stadium gesê toe hy geleef het. In the 60s when I made the altar call, people come weeping to the altar. But in the 90s, when I make the altar call, people come laughing to the altar. Forgiveness without repentance. Salvation without regeneration. Ons lees so baie graag, en ek het dit al so baie gebruik. Johannes 1 vers 12. Maar aan allemaal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kind van God te word. Maar ons lees die vers 13 nie, nie deur die wil van 'n mens nie, maar deur God. God red mense, en julle weet dit. Politics without God. Kyk die wereld, kyk wel ek die wereld vandag. Ek dink daar is net vandag een staat in Afrika wat God drie enig in hulle grondwet bely. Ons eie land het God drie enig uit die grondwet uitgehaal. Heaven without hell. Stephen Lawson het geskryf. Ek kan nou nie die Engels precies onthou nie, maar mense verkoel die hel met die theologie. Ek kan nou nie, laat ek nou my nou nie daarop uitlaat nie. En ek beleef het vandag in my eie kerk wat ek hier raak gelees het. Ek weet nie van julle nie. Ek beleef dit vandag in die kerk. Dit wat William Booth meer as 100 jaar terug gesê het, voorspel het, het regtig gebeur in ons kerk. Ons as mens gee altyd ons opinie oor God se woord. het dit nie tyd geword dat God sy opinie gee oor sy woord nie. Menslike wysheid wat Paulus hier kom skets het teenoor goddelike wysheid. En as jy my vanoggend sou vra wat is genade? Dan gaan ek dit vir jou sê, genade is dit wat Christus Jesus aan die kruis kom doen het. Dis genade. Dis God se genade aan die mens dan. Dis genade. Toe ek daar in Pretoria, ou oomie op sy sterfbed in die hospitaal na die Here Jesus toe lei, na loop trane in sy oë. Dis Godse genade vir my en vir jou. En dis Godse genade vir ons as gemeente ook. En jy moet vanoggend vir jouself vra. As jy dink aan wat William Booth gesê het, vir jouself vra, waar staan jy vanoggend? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir kosbare genade. Genade wat deur u seun vir ons aan die kruis verwerf is. Dankie vir daardie genade, Here. Here, u weet ook my hartsgebed is dat en in elkeen wat vanoggend hierso sit is my hartsgebed dat nie een van hulle verlore sal gaan nie, maar dat elkeen eendag by u sal wees saam met my. Jy weet my hartsgebed is ook, Here, dat hulle sal groei tot volwasse kinders van u. Dat hulle ook disippels sal wees en u sal skroom om die woord na buite toe uit te dra. In Jesus naam. Amen. Daar sal nou geleentheid wees vir die offergawes.
Gee hy ons sy enigste seun, hy offer. die vijand uitgekleed. En die openbaar oor hom getriomfeer. Die woorde van die dode rijk is uit mekaar geschuurd.
Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees by een en elkeen van julle wees. Amen.